Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Ce se întâmplă cu activele strategice de pe aeroportul Chișinău pe care statul vrea să le ia înapoi de la compania rusească Lukoil? Când ar putea fi gata extinderea terminalului de la aeroportul Chișinău și când va circula de acolo o cursă de tren spre centrul capitalei? La ce etapă se află lucrările la podul de la Ungheni, cunoscut drept podul de flori? Când va avea Republica Moldova primii kilometri de autostradă? Câte șantiere pentru construcția și reconstrucția drumurilor există acum în Republica Moldova și care sunt cele mai importante acțiuni ale guvernului condus de Alexandru Munteanu la 3 luni de la învestire. Sunt temele ediției de astăzi în care l-avem ca invitat pe vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Domnule vicepremier, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua, mersi pentru invitație.
Domnule Bolea, a plouat și înghețat în ultimele zile în Republica Moldova, iar în momentul în care noi înregistrăm această discuție, marți seara, tot simțim condițiile meteo și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum v-ați deplasat zilele acestea prin Republica Moldova, prin Chișinău? Ați ajuns în siguranță peste tot unde v-ați pornit?
Cu atenție sporită, în condiții de iarnă, cu mașina echipată corespunzător. Evident că înainte de ieșit în casă am dat și copii de sare prin piscări și lucrez la casă pe pământ. În general, vreau să spun că la această etapă se lucrează foarte mult pe toate traseele noastre naționale. Noi avem cele 10 societăți pe acțiuni care au contracte de mentenanță și întreținerea drumurilor cu Autoritatea Națională Drumuri, care este responsabilă de mentenanța și din fondul rutier primește resurse financiare pentru a efectua mentenanța drumurilor naționale pe segmentul drumurilor naționale în perioada de iarnă și vară. Evident că noi vorbim despre condiții climaterice de iarnă, în mod deosebit. Acum vorbim despre faptul că plouă, este temperatură cu minus. La nivel de guvern s-a luat decizia ca cetățenii care lucrează să poată ajunge cu o oră mai târziu. Primăriile au decizii de ține stătător în privința școlilor, organizării, fluxurilor și multe alte lucruri, ieșind din condițiile reale, din localitățile care sunt. Consider că noi trebuie să fim foarte atenți atunci când ieșim din curte, pentru că Republica Moldova în total are 43.000 de kilometri și nu există o posibilitate fizică de acoperit într-un timp util sau într-un timp foarte scurt. Și de asta noi fiecare trebuie să avem grijă de noi, de aceia apropiați, ne gândim de câteva ori când ne pornim, ne uităm la mașină, ne uităm la condiții meteorologice, dublăm distanța care mergem și multe alte lucruri. Ne informăm de pe pagina ANED-ului despre condițiile meteorologice, despre starea drumurilor, lucrurilor. Vreau să spun că 24 din 24 este un centru național care monitorizează.
Acum se circulă mai greu decât de obicei, condițiile meteo sunt cele care sunt, condiții de iarnă. Pe unele tronsoane din Republica Moldova inclusiv a fost oprită circulația, au mai fost și blocate și autoturisme și chiar ambulanțe în unele situații. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care își fac autoritățile munca. Sunteți mulțumit?
Reșind din posibilitățile care le au. Evident că este întotdeauna lucruri de mai mult și mai bine și evident că noi o să trimitem o delegație în România, o să trimitem o delegație în alte țări să vedem care sunt necesitățile în general pentru a dezvolta acest segment în timp cât mai rapid, dar trebuie să înțelegeți că reșind din potențialul care l-au și posibilitățile reale pe care le are Republica Moldova, oamenii muncesc 24 din 24.
Dumneavoastră ziceți de potențialul pe care îl are Republica Moldova.
Înțeleg aceste că există lipsuri. Aceste 10 întreprinderi, 10 sau drumuri.
Care deci se există ocupă lipsuri pe care le au aceste întreprinderi
sigur.
Și de asta
nivelul de dotări, nivelul de mașini pe care l-au lucrează cu cam cu niște sărărițe achiziționate în 2010-2012. Noi, la nivel de fond rutier, pentru 2026, vorbim deja despre proiectele de investiții în aceste SA drumuri, pentru ele sunt proprietatea statului și ele trebuie dezvoltate anume segmentul de competență pe mentenanța drumurilor. Și evident că sunt probleme în această direcție în privința dotărilor cu utilaje și cu tehnică.
Da, aeroportul, de exemplu, a fost afectat, a fost poate întârzieri de zboruri din cauza gheții a poleiului.
Aeroportul Eugen Doga a achiziționat utilaje de ultimă generație care permite ca să intervină în timp real. La etapa actuală n-am fost informat despre întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul din Chișinău.
Vorbind despre aeroport, domnule ministru, compania rusească Lukoil refuză să dea înapoi statului acele active de la aeroport, active legate de infrastructura de alimentare cu combustibil pe care le deținea la aeroport, în pofida mai multor somări care au venit din partea Guvernului Republicii Moldova, ca responsabil și de portofoliul legat de transporturi. Dumneavoastră probabil participați la aceste discuții, știți cum se desfășoară ele. Vreau să vă întreb, ce credeți despre acest refuz al Lukoilului?
Eu nu știu, refuzul Lukoilului mai puțin mă interesează, pentru că există interesul național și Guvernul Republicii Moldova acum întreprinde măsuri în ceea ce privește interesul național și preluarea acestor active înapoi și transmiterea lor aeroportului. Eu cred că face parte componentă dintr-o strategie de dezvoltare a interesului național în privința acestor bunuri. În general, noi ar trebui să vorbim de ce le-au fost date înapoi, de ce le-au fost date acestui agent economic în 2004-2005. Eu cred că telespectatorul nostru ar fi mai interesant să audă când 2004-2005 le-au fost date în baza unui contract investițional. Acum nu avem despre ce vorbi. De ce le-au fost preluate, transmise agentul economic.
Vorbim și despre asta.
Da,
și nu,
dar ele au fost transmise agentul economic.
Care trebuia să facă investiții acolo, cel puțin așa și-a propus la un moment
perioadă,
în
da,
acea perioadă.
Dar acum ele au fost transmise aeroportului.
Da, dar n-au trecut juridic, asta vă întrebam. De fapt, ele sunt la aeroport, v-am înțeles, prin acel contract de comodat. Juridic încă lucrurile nu s-au dus până la capăt, aici era
sunt
întrebarea
tot în proces.
Credeți
la
că va reuși?
Actuală, ele sunt la aeroport.
Credeți că va reuși Guvernul Republicii Moldova să își ia și juridic aceste active înapoi?
Cu siguranță, da.
Nu credeți că a fost un pic, cum să zic, prea optimist Guvernul Republicii Moldova atunci când a crezut că își va putea întoarce foarte repede activele înapoi, în termen de 20 de zile și apoi de 5 zile?
Probabil.
Nu
prea înțeleg despre ce vorbim în general. Aeroportul a trecut și a preluat activele sale, mai departe sunt niște procese juridice. Nu prea înțeleg unde vrem să ajungem ca idee.
Vă întrebam cum vi se par acțiunile guvernului din care dumneavoastră faceți parte, inclusiv pentru că sunt
deci
legate de aeroportul pe
rezultat.
Care dumneavoastră...
Activele au trecut tot ce mă interesează pe mine, ca avioanele care ajung în aeroportul din Republica Moldova să poată beneficia de combustibil. Aeroportul a preluat aceste active, aceste servicii sunt îndeplinite de către aeroportul din Chișinău, înseamnă că măsurile au fost preluate eficient, mai departe este Ministerul Justiției care este implicat, sunt celelalte structuri ale statului, totul este în limita legalității absolute. Nu înțeleg unde vreți să ajungeți dumneavoastră cu întrebările, ca idee.
V-am întrebat cum vi se par aceste acțiuni, pentru că vrem să vedem și punctul dumneavoastră de
răspunsul
vedere.
Sunt eficiente. Răspunsul este, sunt eficiente dacă au ajuns la aeroport înapoi activele.
Totul a început în Republica Moldova, în raport cu Lukoilul, după ce Statele Unite și-au anunțat sancțiunile față de această companie rusească.
Plan global, exact.
Tocmai pentru că ea susținea efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei. Domnule viceprim-ministru, vreau să vă întreb, dacă Republica Moldova susține Ucraina și o susține de multă vreme în acest război, de ce nu a început mai devreme aceste acțiuni împotriva companiei rusești Lukoil, care deține sau deținea de fapt aceste active
atunci
de
atunci când au început toate puterile mari, atunci s-a aliniat și Republica Moldova la procesele de sancțiuni. Noi să nu uităm că în Bulgaria ea deține rafinării, este țară membră în Europene. În România ea deține rafinării, este țară membra a Uniunii Europene. Și Republica Moldova deținea terminalul de vânzare de produse Angro și 100 și ceva de benzinării. Adică, practic, în partea Uniunii Europene și noi suntem o țară candidată a Europene, dar noi ne aliniem la sancțiuni pe măsura ce le sunt cerute sau sunt implementate de către alte state.
Când dumneavoastră ați anunțat că aeroportul vrea să-și lărgească terminalul pe care îl are, tocmai pentru că vin mulți pasageri, e nevoie de mai mult spațiu. La ce etapă este acest proiect pe care dumneavoastră l-ați anunțat și dacă dumneavoastră credeți că el va mai fi eficient odată ce războiul din Ucraina se va termina?
Creșterea numărului de călători este una naturală din contul cetățenilor din Republica Moldova și a celor din Ucraina. Pentru că din totalul de călători noi avem, dacă să luăm tot anul împrejur, avem în jur de 25 până în maxim 30% sunt ucraineni. Restul sunt cetățeni din Republica Moldova. Astăzi noi vorbim despre creșterea naturală a numărului de călători din contul cetățenilor Republicii Moldova. noi avem destinații foarte diferite, număr de zboruri, au venit companii low cost care oferă prețuri foarte bune și asta permite cetățenilor din Republica Moldova să aleagă ca unitate de transport, nu autobusul, trenul sau mașina personală, dar să zboare cu avionul ca un ceva mai ieftin și mai confortabil și mult mai rapid. Noi astăzi beneficiem de flux de pasageri din Ucraina, dar credeți-mă că dacă vorbim, spre exemplu, despre călătorii din Odessa sau din regiunea Odessa sau din regiunea Belgorod, eu cred că și după război în continuare vor folosi aeroportul din Republica Moldova, anume datorită faptului că are foarte multe destinații bune și foarte importante și cerute de către călători în mod obișnuit.
Și la ce etapă este miat acest proiect?
El a fost proiectat, a avut o licitație, din cât știu eu, licitația a fost organizată de către conducerea aeroportului, au dat proiectul să fie reanalizat, rediscutat și în 2026 se va repeta iarăși licitația. În 2026 va fi licitația pentru extinderea aeroportului din Republica Moldova.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Exista și o problemă și există încă cu transportul de la aeroport spre orașul Chișinău, pentru că atunci când vin călătorii e destul de greu să-și găsească unități de transport. Uneori chiar și taximetriștii practic îi agasează pe călătorii care vin acolo. Troleibuzele circulă uneori rar și nu toată lumea știe, de exemplu, de unde se le ia. Dumneavoastră ați propus o soluție, o cursă de tren, din ce am înțeles, din ce ați spus, de la aeroport până în centrul Chișinăului, până la gara feroviară, cum ar veni. Propunerea dumneavoastră a trezit discuții și pe alocuri amuzament din ce am văzut pe rețele de socializare, pentru că nu era foarte clar pe unde va trece această linie de tren care să aducă oamenii de la aeroport până la gara feroviară. V-am auzit spunând într-un alt interviu că ar trebui să ia oamenii trenul ăla de la Revaca, dar până acolo tot trebuie să ajungă cumva, fie cu o mașină de taxi, fie cu un autobuz. Vreau să ne explicați dumneavoastră cum va funcționa acest lucru, această cursă de tren, dacă ea va fi pusă în aplicare.
Deci, în primul rând, trebuie să fie foarte clar că aeroportul Chișinău, deja chiar dacă să scoatem numărul de călători care vin din Ucraina, depășește 4,5 milioane cetățeni din Republica Moldova. Asta înseamnă un flux foarte mare de transport personal spre acest aeroport, care blochează intrările și ieșirile din oraș, supraaglomerează și ambuteiaje și așa sunt foarte mari pe segmentul transportului.
4 milioane de călători pe an.
4,5
pe an. Cetățeni moldoveni, ca să fie clar.
Exact, da. Una dintre obligațiunile care le avem noi, în general, este că aeroportul fie interconectat cu transport de mare capacitate. Transport de mare capacitate este metroul în mod obișnuit, sau tramvaiul, sau trenul. Dacă noi mergem la București, o să vedeți că din centrul Bucureștiului până în fața aeroportului vine linia de tren obișnuit, care este arhiplin cu cetățeni.
E absolut clar, nimeni nu se opune un asemenea idee, doar vă întrebam cum va fi funcțional.
Și de ce trebuie? Pentru că foarte mulți specialiști s-au dat cu părerea amuzament despre această linie. Deci această linie va fi una funcțională. Mai mult ca atât. Noi vorbim despre construcția linii electrificate care va lega Ungheniu de Chișinău cu finalizarea electrificată europeană, de cartament european, care se va finaliza în fața aeroportului Chișinău. Și noi am invitat specialiști din Japonia, care sunt ingineri, care lucrează asupra soluției cum ajungem din la Revaca, care e stația în fața aeroportului, deasupra, în fața aeroportului, să traversăm toate drumurile ca să dea ei soluții inginerească cum ridicăm calea ferată la nivelul aeroportului, în primul rând. În al doilea rând, cum va funcționa acum? Deci, este gara, este stația Revaca, este orașul Sângera. Din la stația centrală din Chișinău până la stația Revaca sunt 9 minute. S-a încercat, s-a mers deja. 9 minute s-a mers. S-a făcut certificat de urbanism și se trece pe faza de proiectare, adică se va scoate la licitație proiectarea acelei stații Revaca, care a fost scoase geamurile, trebuie să renovat, făcut. Stația Revaca va fi renovată în totalitate de către Căile Ferate Republicii Moldova. Va fi o licitație, va fi proiectare, după care va fi construită, renovată și va arăta splendid, așa cum trebuie să arate. După care, aeroportul va cumpăra 2 autobuze sau 3 autobuze independenți, pentru că noi vorbim de câțiva kilometri care trebuie să duci cetățenii din fața aeroportului pe drum până în acea gară cu autobusul. Și oamenii se vor urca în faza inițială, asta va fi legătura. Și mai mult ca atât, trenul va merge până orașul Sângera, pentru că noi avem o altă stație, orașul Sângera. Acolo, iarăși, CFM a primit indicații, ei vor proiecta și la orașul Sângera va apărea o stație în care trenul va ajunge ca terminus, va prelua cetățenii, vor amenaja sub pod, că este vorba de un pod de alături, vor amenaja locuri pentru parcări, pentru, nu știu, cetățeanul, spre exemplu, din Floreni, își lasă mașina, mașina, din oraș sângeros a luat mașina, s-a urcat în tren, a venit în centrul orașului, s-a dus înapoi. Deci este așa numitul mod de transport din mare capacitate, care ia cetățenii și îi duce până în centrul orașului.
Bun, ați vorbit despre mai multe proiecte din zona căilor ferate, în general, nu în acest podcast, care trebuie reconstruite. Unul dintre ele este și cunoscutul pod de flori de la Ungheni. Vreau să vă întreb, acest proiect la ce etapă se află?
Este conform programului.
Da, vreau să ne spuneți un pic, poate nu toată lumea urmărește când e programul, să ne spuneți dumneavoastră.
Se construiește. Păi se construiește conform unui program. Constructorul a câștigat, pe data de 26 aprilie a fost dat, s-a început procesul de construcție, el are un program de investiții, construiește podul.
Și este în ritmul pe care vi l-ați propus?
Chiar un pic mai rapid decât în ritm, pentru că compania care a câștigat licitație este o companie foarte serioasă, construiește absolut. În 2026, anul curent, în septembrie, el trebuie să fie finalizat. Și din cât înțeleg eu, el va fi finalizat în septembrie 2026.
Bun, deci
noi mergeam în perioada construcției, mergeam în fiecare lună în vizită, venea secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii din București, pentru că noi făceam vizitele împreună, totul este conform programului și graficului de execuție, absolut, fără niciun fel de întârzieri, chiar și cu un pic de
avans.
De avans, exact. Va fi construit continuare primul segment de autostradă A1 în Republica Moldova, pentru că noi proiectăm autostrada A1 la podul de flori, care, mă rog, se numește podul de flori, acest pod este capătul de autostradă A8, care vine de la Pașcani, Iași, Ungheni. Și noi vom construi, dar nu noi, dar partea română.
Cu banii europeni,
cu banii europeni, da, vor construi, chiar ieri sau, da, ieri s-a finalizat, s-a deschis ofertele, partea română a făcut licitația, s-au deschis ofertele, sunt companii, acum urmează să facă analiza dosarelor și vom afla compania care va construi primul segment de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.
Primul segment.
În 48 de luni trebuie să finalizeze din momentul în care semnează contract. Cred că până în primăvară ar trebui să finalizeze procesul de analiza dosarelor, de atribuire a licitației, după care cred că au vreo 12 luni pentru efectuarea proiectării, după care restul lunilor sunt pentru execuție, 28-29 ar trebui să fie finalul acestui proiect și să avem, el se finalizează la hub-ul Berești, acolo unde avem, astăzi este un hub a căilor ferate, dar vom face un veritabil hub multimodal, noi trebuie să încercăm să dezvoltăm pe teritoriul Republicii Moldova transportul de marfă în containere, pentru că este unul mult mai rapid și mult mai ușor pentru agenții economici în Republica Moldova și va fi un hub în care va fi preluat marfa de pe auto pe feroviar, de pe feroviar dacă vorbim la import, pe auto, import sau livrăm până la capăt și evident că cu capacitate de încărcare pe segmentul de containere. Trebuie să aducem companii de logistic de nivel european care îți poate permite condiții logistice cel mai bune din punct de vedere economic pentru agenții economici din Republica Moldova care export sau care import containeri, să nu meargă el să-l ia din port în Constanța cum se întâmplă astăzi, da? Acest container să ajungă până acest hub, unde face vama și de unde îl preia.
După ce se termină acest prim segment de autostradă pe care îl va avea Republica Moldova, există niște planuri ulterioare cum va fi conectat acea porțiune de autostradă cu Chișinăul și după asta cu Odessa, că exista la un moment dat o astfel de discuție?
Da, noi vorbim pe teritoriul Republicii Moldova este autostrada 1, care trebuie să iasă la Ștefan Vodă, ulterior ea trebuie să fie extinsă până în Odessa, iar se numește autostrada Iași, Ungheni, Chișinău, Odessa. Evident că noi o să o construim pe tronsoanele și în posibilitățile care le avem noi. Am avut ședință cu cei care elaborează studiul de fezabilitate pentru autostrada Iași, Chișinău, Odessa. Obiectivul este ca noi în 26, cel târziu în prima jumătate a anului 27, să avem finalizat studiul ăsta de fezabilitate ca să-l putem include în programele de identificare a surselor financiare, pentru că vorbim totuși despre niște resurse foarte mari financiare. Cel mai probabil vom încerca la etapa actuală să vorbim despre tronsoane. Adică luăm un tronson, spre exemplu, de la Ungheni până la Chișinău, prima parte, ca să interconectăm Chișinău, capitala, cu toată Uniunea Europeană. Adică să identificăm, pentru că în așa mod noi vom reuși să atragem finanțe. Nu toată lumea este pregătită să investească astăzi 1.200.000. Aproximativ atât ar costa dacă să o construim până în Odessa. Dacă vom găsi un investitor care ar avea o astfel de capacitate, ar fi o chestie. Dar dacă nu avem asta astfel de investitori. Astăzi chiar am vorbit cu cei care fac studii de fezabilitate să încerce să facă pe tronsoane, adică să facă prima porțiune de la Berești, unde se va finaliza ceea ce construiesc acum partea română, până la Chișinău.
Ce e cel mai complicat atunci când vă gândiți la un astfel de proiect? Să găsiți bani, să găsiți constructori, să naționalizați unele terenuri ale cetățenilor, dacă va fi nevoie?
Banii. Pentru că constructorii, mă rog, noi avem și național, astfel de proiecte de obicei sunt internaționale, participă agenții economici mari, nu e o problemă, noi avem și cu potențial de a construi autostrăzi. Deja, din câte văd, ca și calitate de lucrări, ca și amploare de proiecte, sunt și acum în Republica Moldova unele companii care ar avea capacitate să construiască astfel de obiective. Dar prima trebuie să identificați resurse financiare.
Vreau să mă întreb dacă dumneavoastră aveți la minister o statistică de exemplu, despre câte șantiere deschise de construcții și de reparații de drumuri aveți în acest moment în Republica Moldova?
Păi, haideți să vorbim în felul următor. La satul european, Europa este aproape, sunt 350 de șantiere de drumuri.
Acum active se lucrează pe ele?
În toamnă poate s-au finalizat din ele 100, dar peste 250 sigur sunt active. Avem altele 12, sunt minim 12, 14, nu le știu sigur așa ca și cifre, care sunt construite cu proiecte de la BIRD, BI, Banca Mondială, și aici vorbim cum ar fi centura de la Slobozia. Am finalizat, cum vorbim despre drumul care se construiește de la Leușeni spre Hâncești, de la Hâncești spre Cantemir, astea toate sunt șantieri. Din primăvară se va deschide Cantemir Cahul șantier, se construiește spre Soroca Otaci, adică practic numai anul trecut noi am construit 144 plus 122, deci 335 de kilometri de drumuri, 255 de kilometri de drumuri naționale, adică vorbim despre un număr care depășește cu mult cifra de 300 în total de șantiere pe teritoriul Republicii Moldova.
Ascultați pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ați anunțat acum o zi, cred că centura Chișinăului prinde contur și formă, așa ați scris dumneavoastră pe rețea de socializare, dar vă mai trebuie bani ca să o construiți. De unde intenționați să luați acești bani?
Centura Chișinăului, cel mai probabil, Republica Moldova se va împrumuta pentru a o construi.
Ați estimat cât?
Când se va finaliza studiul de fezabilitate, deci ceea ce am fost ieri și a fost prezentat a fost tronsonul 2 și 3. Tronsonul 2 este de aproximativ 9 km și este de la Ialoveni, de la intersecție, când te duci la stânga spre Leușeni, până la așa numitul sens geratoriu catalan, fostul catalan și în proiect așa se numește catalan. El va fi dat în studiu, ne va fi prezentat în luna iunie și vom afla costul. Și ieri ni s-a prezentat studiul de fezabilitate pe tronsonul 3, adică de la cel sens geratoriu până la Cricova, alți 8,8 km aproximativ, și ăștia în luna mai ne va prezenta studiul de fezabilitate și cu costurile aproximative. Mai avem sectorul 4, 5 și 6, care urmează a fi prezentate în luna septembrie, că este un alt agent economic care a câștigat licitația pentru elaborarea studiilor de fezabilitate. În ceea ce privește sectorul 2 și 3, noi sperăm în vara acestui an, dacă noi avem aceste studii de fezabilitate și identificăm resursele financiare, aici va trebui, dacă va fi un împrumut de stat, să voteze Parlamentul Republicii Moldova, ca până la finul anului să le scoatem și în licitație.
Probabil ați văzut că în comentarii oamenii v-au scris, șoferii, da, care se pricep la chestii de drumuri, că nu e neapărat domeniul meu, că poate ar trebui să reproiectați ruta, pentru că pe anumite sectoare s-ar putea să devină supra-solicitată chiar a doua zi după ce o dați în exploatare. Ați văzut despre ce este vorba? Vă gândiți să reproiectați cumva
Dar nu există ruta. Niciun proiect. Este un studiu de fezabilitate.
Bine,
da,
în momentul, în momentul ăsta aveați deci, acolo o imagine în care dumneavoastră explicați cum ar fi arătat. Și de asta
îmi
și vă întreb.
Mie și mi-a arătat. Deci, uitați-vă, sunt ingineri, specialiști în domeniu, care fac o analiză a fluxurilor de mașini, care sunt anuale, este în continuu creștere, fluxul pe acel drum, se ține cont de flux, de condiții, de totul absolut, și analizele se fac de către specialiști din domeniu. Toate rezolvările pe care le dau ei și soluțiile care vin trebuie să corespundă fluxului de mașini în cel mai bun mod.
Intrăm pe ultima sută de metri acestei discuții și nu puteam să evităm temele de politică, domnule viceprim-ministru. Dumneavoastră ați fost ministru, cel puțin, în trei cabinete de prim-ministri și ați fost în domenii diferite. Ați fost la agricultură și acum sunteți la infrastructură. Ați muncit împreună cu premierul Natalia Gavriliță, cu
premierul Dorin Recean și acum cu premierul Alexandru Munteanu. Cu cine dintre ei a fost mai bine să munciți?
Toți sunt oameni foarte diferiți, fiecare și-a îndeplinit obiectivele puse în fața lor, sunt diferiți.
Deci lucrați bine cu toată lumea?
Absolut, pentru că lucrăm pentru oameni, pentru cetățeni, avem obiective, fiecare și îndeplinește, fiecare muncește.
S-a speculat la un moment dat și dacă n-am dreptate, vă rog să mă contraziceți, că chiar dumneavoastră v-ați fi dorit să fiți premier după alegerile din 28 septembrie. Sigur, episodul acesta s-a consumat deja, Republica Moldova are un premier. Ne puteți spune dacă ați avut într-adevăr o astfel de dorință și dacă ați discutat despre asta, de exemplu, cu colegii dumneavoastră din partid, atunci când lucrurile încă nu erau clare? Cine va fi prim-ministru după ce a anunțat Dorin Recean că se retrage?
Au fost speculații. Niciodată nu s-a discutat despre persoana mea la partid.
Dar v-ați fi dorit să fiți prim-ministru?
Eu îmi doresc să lucrez pentru oameni în funcțiile care le pot duce și pe care le pot munce.
Să ne spuneți cum s-a ajuns, de exemplu, la candidatura domnului Munteanu, pentru că dumneavoastră sigur ați discutat asta în partid. Cred că asta ați discutat-o, dacă nu dorințele dumneavoastră de a face politică. Atunci când el a fost propus, el nu a fost foarte cunoscut publicului din Republica Moldova, nici pentru politica din Republica Moldova. După asta, președinta Maia Sandu a spus că ea l-a propus și l-a propulsat într-un fel în această funcție. Cum s-a discutat despre asta la partid? Dumneavoastră, de exemplu, îl cunoșteați pe domnul Munteanu?
Da, mi l-au prezentat și eu cred că a fost adus o persoană împreună cu domnul Smochescu, ambii aduși din domeniul afacerilor pentru a aduce investiții, pentru a pune un accent deosebit în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Astea au fost obiectivele, astea au fost trasate. Reșind din obiectivele pe care le are guvernul, se identifică și persoanele care trebuie să conducă cu acest guvern. Au venit din domeniul investițiilor. Republica Moldova are nevoie foarte mare de atragerea investițiilor și de a crea un climat investițional popric, de a avea recunoaștere internațională ca prim-ministru, ca ministru economiei, venind din AFC, altul venind dintr-o companie privată personală, fiind recunoscuți în plan internațional ca și investitori, ca și oameni de afaceri care cu potențial foarte mare. Eu cred că au capacitate de a atrage investiții în Republica Moldova, de a lucra, de a vorbi cu foștilor colegi, de a dezvolta Republica Moldova pe acest segment, care este și extrem de complicat și foarte important dacă noi ne dorim să trăim bine. Pentru că, înțelegeți, ca să poți să construiești drumuri multe, dar Republica Moldova, credeți-mă, că are nevoie de multe drumuri să fie construite. Din cele 43.000 de kilometri, un procent foarte mare sunt drumuri de o calitate foarte proastă.
Cam cât ai nevoie? Procente, dacă
mai mult de 50% din
mai
cele 43.
Jumătate.
Da, absolut. Noi avem nevoie de resurse financiare, dar resursele financiare sunt plătite de către agenții economici. Bugetul și trezoreria se umple din taxele și impozitele plătite de agenții economici. Și înțelegeți, aici s-a pus. Ei sunt cei care sunt locomotiva dezvoltării economice a statului și din acest considerent s-a luat decizia de a aduce oameni din domeniul economiei recunoscuți internațional. Prioritatea zero pentru acest guvern este economia, investițiile care trebuie să aduse. Plus că noi trebuie să privim conjunctural, adică situația este una extrem de complicată în plan global, în plan regional, avem un război la hotar, avem căi logistice foarte și foarte greoaie pentru exporturile din Republica Moldova.
Atunci când și-a asumat guvernarea după alegerile din 28 septembrie, cum amintea și dumneavoastră mai devreme, actuala guvernare PAS a spus că principala prioritate va fi relansarea economică a Republicii Moldova. Iată, sunt aproape 100 de zile de când noul guvern muncește în Republica Moldova. Credeți că sunteți pe calea cea bună în ceea ce privește relansarea economică?
Eu cred că se muncește foarte mult ca să aducem tot în Republica Moldova pe făgașul cel bun. S-au făcut foarte multe acțiuni pe mai multe segmente. S-a redeschis piața Uniunii Europene pentru exporturile de carne de pasăre și ouă în Uniunea Europeană și nu cu cote, dar s-a certificat și noi putem să ducem. Acum lucrăm pentru deschiderea pieței din Uniunea Europeană pentru transportatori din Republica Moldova, de mărfuri internaționale. Credeți-mă că este foarte și foarte mult muncă depusă până la această etapă și urmează și mai mult de depus pentru integrarea pieței Republicii Moldova în piața din Uniunea Europeană. Adică noi vorbim despre un foarte amplu proces. El nu e că e făcut așa din degete și s-a întâmplat ceva.
Dumneavoastră, ce așteptări aveți de la dumneavoastră ca ministru până la finalul mandatului?
Să găsim resurse financiare și să continuăm de la cei 5 km autostrada până la Chișinău, să finalizăm proiectul și să începem construcția așa numitei căi ferate de la Ungheni până la aeroport. Ea se numește Ungheni-Revaca Chișinău, aeroport electrificat, și să începem construcția, finalizare, evident că nu va fi în 4 ani de zile, pentru că este un proiect prea ambițios. Să începem în 2026 segmentul 2 și 3 al centurii orașului Chișinău. Vorbim despre lucruri concrete care fac în fiecare zi, la finalitatea lor, viața mai bună.
Vă mulțumesc pentru această conversație.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!